numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernice Părinte, iubiți credincioși. Dacă ar fi să ne amintim care a fost prima lecție cu care am încercat în urmă cu foarte mulți ani să dăm o identitate mai pregnantă acestei parohii, ar trebui să ne aducem aminte că a fost ierarhia slujbelor. Ierarhia slujbelor. Adică, dintr-un coș de slujbe pe care noi le avem pentru a le practica, procedăm la o ierarhizare a lor. Ce este cel mai important? Această lecție se făcea puternic în biserica mică, la începutul anilor 90, pentru ca aici la parohie să putem face față așteptărilor extraordinare cu care venea lumea din toată zona geografică a Câmpinei ca să li se facă acatiste și dezlegări. Deci biserica exista pentru ca preotul să slujească el ce slujește, dar era important să le citească acatistele cu voce tare de pe bilete și mai ales să facă fel și fel de dezlegări. Ori în situația în care ca preot simți că cea mai importantă slujbă pe care avem posibilitatea să o săvârșim mărturisind pe Dumnezeu este Sfânta Liturghie și încercând să slujești Sfânta Liturghie și ne găsi niciun fel de ecou și niciun fel de simțire și de participare cât de cât motivată a oamenilor, pentru că toți așteptau să gat eu partea mea cu liturghia, să o gat cât mai repede și să trec la acatistele care le așteptau dânsii, bineînțeles că am procedat la educația necesară. Această educație n-a fost suportată cât un număr restrâns de oameni, iar restul au plecat în alte părți unde li s-au făcut acatiste și dezlegări. Dar acești puțini care au rămas au fost nucleul în jurul căruia ați venit toți, unii ați fost de atunci, alții ați venit după aceea, și care constituie parohia noastră. Deci, încă o dată, în ierarhia slujbelor, Sfânta Liturghie este regina. Toate celelalte sunt slujitoare. Absolut toate celelalte sunt slujitoare. Vă rog așa să vă raportați când slujiți utrenia. Deci când practicați și slujiți utrenia, dumneavoastră e ca și când vă exersați resursele, vă încălziți așa zicând, ca gimnastica mea de dimineață, ne încălzim ca să putem avea, pentru că atunci când începe Sfânta Liturghie, după doxologie, noi să avem maxima pregătire și maxima disponibilitate pentru slujbă. Dacă te-ai obosit la utrenie și la liturghie și fleașcă, n-ai înțeles lecția fundamentală a acestei parohii și a bisericii noastre în general. Lecția pe ierarhia se poate duce mai departe. Valorile din lumea noastră sunt exercițiu pentru împlinirile de dincolo. Deci valoarea pe care noi o trăim în această lume ca oameni credincioși este dată de dincolo de prag, dinspre lumea nevăzută. Lucrurile sunt cu atât mai valoroase aici pe pământ și le trăim ca valori în măsura în care ele se confirmă dincolo. Așa cum utrenia se confirmă în liturghie, așa viața noastră de aici de pe pământ se confirmă sau se infirmă în lumea de dincolo. Deci zice, părinte, stai puțin, ce Evanghelia ai citit și ce ne spui? O să vedeți. Nu? Deci se confirmă dincolo. Adică noi avem în față niște bătrâni care s-au bucurat ca înainte de moartea lor să-L vadă în viața aceasta pe Mântuitorul Hristos. De ce cred eu că e important lucrul acesta? Eu mă pun în situație, oameni buni, mă pun în situație. De ce este important? Pentru că dacă te-ai întâlnit cu Mântuitorul Hristos în lumea aceasta și ai putut în cât de cât să ai intuiția, să ai sentimentul, să ai emoția aceasta a întâlnirii deosebite cu Mântuitorul Hristos în lumea aceasta, vă dați seama că n-ai nicio problemă în lumea de dincolo. Ar trebui să ne gândim așa. N-ai nicio problemă în lumea de dincolo. Ce problemă, Părinte Moga? Băi, problemă de orientare, în primul rând. De unde știi tu cine-i Mântuitorul Hristos dacă tu nu ai reușit să-L intuiești și să-L cauți și să-L găsești în lumea aceasta? De unde știi tu că o să-L vezi dincolo și o să-L recunoști? Am pus odată această problemă. Apropo de chipul acesta al Mântuitorului Hristos, toți suntem obișnuiți cu imaginea Mântuitorului Hristos de icoană grecească. Grigore Popescu ne-a propus aici și ne-a provocat și nu a fost comod ca noi să ne obișnuim de la icoana făcută de Ruxandra și care e jos la demisol sau este în casa prăsnicală de model grecesc, să trecem la acest chip al Mântuitorului Hristos care nu seamănă deloc, nu seamănă deloc. Dar dacă stai o viață întreagă aici la liturgie și te uiți la Mântuitorul Hristos, se pune problema, tu când te duci dincolo, îl vei recunoaște pe Mântuitorul Hristos în aceste trăsături ale echipului cu care tu te-ai obișnuit permanent în trupul tău de om credincios, practicant? Asta presupune și o responsabilitate a pictorului, adică bă, nu faci orice, nu-L desenezi pe Mântuitorul Hristos oricum, nu? Tu trebuie să ai certitudinea că felul în care îl pictezi aici, pentru ca oamenii să se învețe cu chipul lui, să-l găsească și dincolo. Aceasta este o formă de a pune problema. Pentru că dacă te duci la cel care se cheamă Simeon, dar e numit noul teolog în secolul XI, la anul 1000 și un piculeț, el îți spune că s-a întâlnit cu Mântuitorul Hristos în lumea aceasta și era lumină. Și era lumină. El nu găsește un cuvânt mai potrivit cu care să arate că el s-a întâlnit cu adevărat cu Mântuitorul Hristos decât amintindu-și de descrierile pe care le face Sfântul Pavel întâmplării de pe drumul Damascului, când el spune că l-a înconjurat o lumină, dar lumina era persoană, că lumina i-a vorbit. Lumina l-a orbit, dar lumina i-a vorbit și el a vorbit cu această lumină. Și Mântuitorul Hristos a spus, eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Deci, chipul în care l-a văzut pe Mântuitorul Hristos Sfântul Pavel și Sfântul Simeon, noul teolog, este lumină. Deci, ne punem această problemă, nu? Simeon, bătrânul, l-a primit în brațele sale pe Mântuitorul Hristos, prorocița Ana de asemenea. Acum el a zis, acum pot muri. Dezleagă-mă, Doamne, să pot muri, nu? Mă duc dincolo. Negreșit că dacă l-ai întâlnit pe Mântuitorul Hristos aici, dincolo, de asemenea, vei ști unde e, îl vei putea vedea, te vei îndrepta spre el, vei avea un curaj de a te duce către Domnul și de a spera că ești primit în această lumină. În slujbele de mormântare, am mai spus asta, în textele cu care noi prohodim pe mort, spune la un moment dat că fericirea raiului este să poți să-L vezi pe Mântuitorul Hristos. Așa se spune acolo. Că ce înseamnă să te duci în rai? Păi să poți să-L vezi pe Mântuitorul Hristos. Și ce înseamnă să fii în chinul iadului? Să nu ai parte de a vedea chipul frumuseții tale, Doamne. De aceea, cum să spun, această zi de 2 februarie, când noi vedem niște bătrâni care înainte de a muri au putut să aibă această bucurie deosebită, ca să se întâlnească cu Mântuitorul Hristos întrupat. Lucrul acesta ne dă posibilitatea să punem problema așa cum am pus-o și eu, nu-i așa? Și să ne gândim că noi dacă ne împărtășim cu Sfânta Împărtășanie astăzi, nu-i așa, luăm pe Mântuitorul Hristos în noi. Aceasta este o întâlnire sau este o nu, foarte puternică și foarte intensă din perspectiva întâmpinării Domnului, așa zicând. Și dacă îți reușește măcar o dată în viață o Sfântă Împărtășanie puternică, măcar o dată în viață, nu? O Sfântă Împărtășanie în care să trăiești cu emoție, să trăiești cu toată ființa ta, acest lucru este pregătire puternică, deosebită pentru lumea de dincolo. Cel mai mult ne împărtășim noi preoții, cel mai mult. Deci dacă s-ar lua cantitativ, noi preoții ar trebui să trecem în lumea de dincolo, să ne ducem la Mântuitorul Hristos, fluierând, nu știu cum să spun așa, fără nicio... Dar cam brânză să ne ducem noi prin judecată și prin toate celelalte. Pentru că cantitativ, cât împărtășanie consumăm noi preoții, nu vă puteți imagina. Vă dați seama că se împărtășește, lumea nu se împărtășește, noi ne împărtășim. S-a consumat din Sfântul Potir jumate, un sfert sau o treime, restul consumă preotul. Adică câtă Sfântă Împărtășanie a intrat în metabolismul meu, așa zicând, nu se poate compara cu niciunul din dumneavoastră. Dar nu așa se pune problema. Ți ajunge o infimă părticică materială, așa zicând, consistentă. O infimă părticică. Problema este cu ce însoțești această primire, cu ce însoțești? Trăiești cu ființa ta, trăiești cu sufletul tău. E foarte important că până la învierea tuturor, noi oamenii ne vom duce în lumea nevăzută ca suflete. Adică degeaba metabolismul meu a trebuit să se lupte cu Sfânta Împărtășanie, cu kilograme de Sfântă Împărtășanie, nu? Eu mă duc dincolo într-o primă etapă numai cu sufletul. Deci ce trăiri sufletești am avut eu? Am avut trăiri sufletești sau n-am avut? Deci dreptul Sfion când s-a întâlnit cu Mântuitorul Hristos, acolo a devenit profet, oameni buni. Prorocița Ana a devenit profetesă, așa zicând, adică i-au trăit cu intensitate realitatea dumnezească a pruncului și i-au vorbit lucruri valabile nu pentru momentul respectiv, ci pentru un orizont foarte larg. Noi aici în biserică, deci avem posibilitatea, vă spuneam și aseară, să avem posibilitatea și bucuria de a practica slujbele și de a putea sluji Sfânta Liturghie în condițiile cele mai optime. Nu știu dacă ați participat odată la o slujbă în care să fie atât de frig în biserică încât să înghețe apa. Deci la țară unde am fost, erau situații de felul acesta, că n-aveai cum încălzi acolo biserica și apa necesară pentru pregătirea Sfintei Împărtășanii îngheța. Deci vă dați seama cum erau degetele și cum puteai tu lucra la Sfânta Împărtășanie când abia îți mișcai degetele. Se întâmplă lucruri de felul acesta. Oamenii veneau încotoșmănați în niște haine, cam cu mare florinache acesta, dar și cu mblănite și cu nu știu ce, și s-așezau în străni așa și stăteau și își protejau căldura corpului lor acolo în saricile alea și în recălele alea puternice și lungi. Și, nu? Cum ar fi noi să fim într-o asemenea situație? În primul rând, n-am rezista și... Situații de astea, că eu să vă țin pe dumneavoastră la predică și să lungesc cuvântul și dumneavoastră să mă răbdați, vă dați seama cum ar fi. Când oamenii tremurau de frig și nu știau să vină mai repede Tatăl nostru din liturghie și că-i semn că se apropie de final să plecăm acasă. Nu? Deci n-am rezistat noi ca oameni moderni învățați cu baie caldă, cu casă caldă, cu nu știu ce, trupul nostru e vai de... mama lui, așa zicând, n-am rezistat. Iar mintea noastră, când trupul tremură, nu mai are nicio șansă, nu? Să înceapă frigul de pe la picioare să-l simți, să trebuiască să mergi imediat la toaletă sau foarte des la toaletă, te trimite, asta este, nu? Sau să te îmbolnăvești de rinichi când te-ai dus acasă sau și așa mai departe. Ca să nu fie lucrurile acestea, noi avem biserica încălzită. Pavimentul este cald. Aseară am povestit treaba aceasta, că pentru a avea un paviment cald, noi trebuie să consumăm energie. Pavimentul încălzim, l-am încălzit timp de 20 de ani cu căldura pământului, cu o pompă de căldură, care consumă energie electrică. S-a stricat, trebuie alta, costă vreo 10.000 de euro. Între timp am pus încă o centrală pe gaz ca să încălzim pavimentul, că e cald acum în biserică, e plăcut. Dar nu ne putem permite să consumăm la nesfârșit gaz metan. E scump. Provizoriu ne vor scuti pe noi particulari, ne vor scuti de plata aceasta extraordinară a gazelor, nu? Dar ce că provizoriu, adică 2-3 luni de zile și pe urmă liberalizarea va fi valabilă. Nu știm, spuneam și aseară, dacă ne va scuti la biserică. Deci perspectiva de a folosi gaze nu prea este de viitor. Părintele a reușit să monteze 30 de panouri care să absoarbă lumina solară și să o transforme în curent electric. Și în felul acesta, curentul electric, cum să spun, să scutească producând fără bani, nu? Producându-se fără bani, să scutească consumarea electricității din rețeaua statului. Ne putea bucura și noi de o pompă de căldură care consumă curent electric acum mai ieftin, că avem panouri fotovoltaice, dar n-avem centrală. Deci mie mi se pare, și părintele sigur e de acord cu mine, mi se pare că urgența, chiar dacă suntem într-un moment greu, fiecare dintre noi, observați, s-au scumpit lumânările, deci e o disperare, e o disperare. Probabil în loc de 4 lumânări vei spune 2, sau în loc de 3 lumânări vei spune 2. Sau nu mai știu cum să mai zic. Deci e o problemă de supraviețuire. Dar noi ne putem permite să zicem, păi e o problemă de supraviețuire, ne ducem acasă și ne culcăm și așteptăm să vină timpuri mai bune. Ne putem permite? Cei care aveți o legătură sufletească cu biserica și cărora nu vă e indiferent ce trăiți aici pe pământ și vă gândiți că să facem o pregătire și pentru dincolo, să participăm la Sfânta Liturghie, să ne împărtășim. De cei care aveți această judecată, cei care vă puneți problema în felul acesta, veți vrea să aveți o biserică caldă, ca și mine. Pe mine mă ia groaza dacă știu că în biserică e frig. Mă ia groaza, deci eu am o problemă cu frigul. Nu mă pot concentra, încep să tremur, mă enervează treaba aceasta, mă crispează, ca să mai vorbesc și de alte neplăceri. Deci, unii sunteți ca mine, măcar cei care sunteți ca mine, veți zice, măi, acum ori niciodată, ne punem problema să ne dăm mâna, să facem o echipă, așa zicând, și să reușim să cumpărăm o centrală nouă, pompă de căldură. Să o punem acolo în toată instalația care există, în cei 500 de metri liniari de tubulatură care umblă prin pământ ca să aducă elementul termic să aducă căldura în biserică. Și toată instalația care e acolo, cu un bazin de apă caldă care se magazinează, cu toate instalațiile, toate tubulaturile care le-am băgat în anul 2000. Vă aduceți aminte când cărau soldații, că ne-au ajutat soldații, nu știu mai și de unde i-au trimis, ne-au ajutat așa de am făcut șapa. Și trebuia veni cu gălețile, cu beton, cu nu știu ce, ca să punem, să îngropăm tubulatura aia în care nu, ne încălzește acum pavimentul și așa mai departe. Deci astea toate ar rămâne așa de... S-au făcut, gata, le lăsăm. Nu le putem lăsa, că dacă biserica asta nu-i caldă de jos, n-am făcut nimic. Deci, vă propun ca 5.000 de euro necesar pentru mașină să-i facem din donațiile noastre a celor interesați care încă trăim pe pământ, fie că avem vârsta dreptului Simeon, fie nu. Și 5.000 de euro să-i facă morții noștri. Deci eu când vă vorbesc așa, nu vă vorbesc retoric. Deci mă gândesc realmente la faptul că mulți dintre morții noștri sunt cei care au fost în anul 2000 și cu noi la aceste lucruri. și care așteaptă ca noi să fim performanți în Sfânta Liturghie, pentru că performanța noastră aici la slujbă se transmite lor. Adică ei să hrănesc și din noi. Noi ne hrănim pe noi înșine în perspectiva viitorului. Morții se hrănesc din performanța noastră de a ne concentra la slujbă și a-L simți pe Mântuitorul Hristos că e prezent, că e întrupat aici, în Sfânta Împărtășanie, în atmosfera slujbei, în cuvântul Sfintei Evangheliei. Deci eu zic așa, morții interesați ca noi să nu clacăm, chiar dacă timpul e greu, nu? Nu-i momentul să se ceară bani de la oameni acum, că fiecare are, nu? Dar în momentele grele se arată valoarea atașamentului bisericesc. Noi când am făcut biserica în anul 2000, n-a fost o lejeritate extraordinară, că n-am avut pe bogații timpului cu noi ca să ne ajute, nu? Noi de noi am făcut că ne trebuia. Așa cum eu zic așa, mă gândesc că vom reuși pentru că suntem oameni cărora ne trebuie. Deci în acest moment, eu s-am învățit la curent. Eu mă ocup de problemă, eu gestionez banii respectivi, când se adună, îi dau părintelui, îi face donație colectivă și cumpără centrala. Dar eu vă țin la curent săptămână de săptămână unde suntem. Deci în acest moment, deocamdată, în această echipă sunt doar preoții. Deci noi, cei doi preoți, avem trei plicuri de la familia noastră în care pentru vii și pentru morți s-au pus bani. Nu vă spun eu cât s-au pus acolo, în plicul pentru vii, în plicul pentru morți, în plicul pentru morți, dar să știți că în acest moment sunt deja trei plicuri, este sămânța de ală care se pleacă. Care vreți să participați și vă puneți problema și înțelegeți, odată vă mai spun, duminică. Duminică vă mai fac încă o dată lecția și gata, ca să știe cât mai mulți. Restul faceți dumneavoastră, creați valuri, faceți ce trebuie, ca în două, trei săptămâni, nu așa. Când vine postul să fie centrala montată, mă înțelegeți? Că noi în post trebuie să vin zilnic aici și să nu mai consum în gaz. Deci, puneți în plic, scrieți foarte clar pe el numele viilor sau morților pentru care dați banii respectivi, pentru că aceste lucruri se vor transforma în niște pomelnice. Eu îmi iau această responsabilitate ca să vă pomenesc pe dumneavoastră în postul Paștilor, pe vii și pe morții care vom fi echipa cu centrala termică. Deci foarte clar, pe plic, numele scrise, frumos, suma așa, eu scot acolo și fac situația clară pe liste și listele vor rămâne în arhiva parohiei, după ce le comunicăm, vor rămâne în arhiva parohiei, că e lecție pentru viitor. Oamenii vor își da seama, așa cum am făcut cu cărămida când am cumpărat câte o cărămidă sau alte. Ferestrele, vă spuneam și aseară, domnule, ferestrele s-a păcat că n-am notat. E undeva. Să știm, domnule, ferestra asta, a cărui morți sunt sau a căror vii. Când ne-am motivat așa, am zis, bă, morții ăștia au nevoie de lumină. Lumina care va intra în biserică este filtrată de sufletul acelui om pentru care s-au dat niște bani consistență atunci ca să facem ferestrele. Aduceți-vă aminte. Că eu am în minte treaba aceasta când venea câte cineva și zicea, îi pomenești pe cutare, uite, mai dau o fereastră pentru bunicii ăia și pentru nu știu ce și așa mai departe. Așa va fi și cu treaba aceasta. Va rămânea în istoria parohiei faptul că în timpuri grele, parohia își poartă de grijă. Nu se uită în stânga, în dreapta, unde, ce e, păi hai, pică, pară, mălea. Mă, noi, că pe noi ne interesează. Noi vom face mușuroiul de furnici care să ridice grăunte, să facă dita mai mușorului. Adică cât? 10.000 de euro. Ăsta e mușorul. Dumnezeu să ne ajute ca să putem să avem în postul Paștilor căldură din pământ. Doamne ajută!